Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stum Faryobdagi harbiy amaliyotdan qaytgach, Shibirg'on shahrida prezident Ashraf G'ani va bosh ijrochi Abdullo Abdulloni tanqid qildi. U prezident G'anini pashtunlarni o'ziga yaqin olib, boshqalarni siyosiy sahnadan o'chirishga harakat qilayotganlikda aybladi. Tahlilchilar nazarida hukumat rahbarlarining kelishmovchiliklari mamlakat tinchligiga salbiy ta'sir qilishi aniq. Tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or.
رئیس جمهور کسی که پشتو گپ بزنه آدم خوب است. او پشتو هم گپ بزنه از لوگر باشه بسیار خوبتر است.
پرزیدنت اشرف غنی جنرال عبدالرشید دوستم so'zlariga munosabat bildirdi. Prezidentning rasmiy sahifasida nashr etilgan bayonotda Do'stumning bunday chiqishlari hukumat vakili ishlariga zid ekani ta'kidlangan. Bayonotda hukumat aholi tomonidan urush jinoyatlarida ayblanib kelayotgan Taliban va boshqa jangchilar bilan qonuniy yondashishga va xalq shikoyatlarini tekshirishga mas'ul deyiladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu vitse prezident general Abdulrashid Do'stumni sudga tortamiz deganidir.
General Do'stum odam oddiy emas. Ma'ona avval rejasi jamuri imoyi mardumi shibor, toygoy mardumi shibor, uni so'zi, uni harfi, uni intiqodi va kiti tutsa. Avval taraf nima Ashraf G'ani jaro bilan tarafdan bu ham jiddiy tutilsa. Suratga bunday jamurda uni bu darajaga, bu lahjaga intiqod qiladi. Ashraf G'ani nima e'lomiya bilan javob bersa. Savran borida muzokara bo'lsa, mashvara bo'lsa, so'ralsa qaysi niqotlarga menga intiqod qilasan, qaysi niqotlarga, qaysi savollarga sen norozisan, shu noroziga bobat qudrat taqsim bo'lsa. Muonavalda qonunlayozdan ko'p katta salatlari bor. Yo'addaqal shu Jamshid Do'stumni shu tajriba nizomisidan istifoda bo'linsa, bir baxsh qolmasanlar ixtiyori unga topshirilsa, shu ba'zi amaliyotlar kinatalovcha shamolga bo'ladi. Boshqa nuqta Afg'onistonga bo'linadi, bu odam tajribasidan istifoda bo'linsa. Evaziki bu odam tajribasidan istifoda bo'linsa, bu odamda salatlari unga tafiz bo'linsa, unda mushkulot hal qiladi. Mushkulot ham bir kimi nomari, kimi marmuz bilan ba'zilarini general Do'stum otini ham tutdiku mana shu odamni marg'uz insonlar bilib bo'lmaydiki bilan kim tarafiga amal qiladi
deydi siyosiy tahlilchi Asadullo Nadim. Tahlilchi nazarida bunday bayonotlar kelishmovchilikni yanada jiddiylashtiradi. Hukumat asosiy muammolar, xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy ijtimoiy qiyinchiliklarni hal etish o'rniga o'zaro tortishuvlarga berilib ketgan deydi tahlilchi. Bundan oldin Abdullo Abdullo va prezidentning maxsus namoyandasi Ahmad Ziyo Masud ham rahbariyatni tarafkashlikda ayblagan edi. Lekin general Do'stum jiddiyroq va ochiqroq so'zladi, deydi suhbatdosh.
Mutaassifona general Abdurashid Do'stum munozir ma'un avval ijrochi jamhuri yo Ahmad Ziyo Masud ham bir qatta ma'un rais jamhuri salatlariga ishlaydi. Yo rais ijroiyaki bir taraf hukumati valat millini tashkil beradi. Bular o'zi norozilik ko'rsatsa, bular mundoq muxolifat ko'rsatsa, darakat bularni norozilatlari ko'pdan-ko'p usuliy bilan bir mavqega qaror topiladiki, bu ham seslarini chiqaradi. Bu bir zangi xatar, nizomga zangi xatar, millatga, ijtimoiyga, damajbut jamiyat afg'onistonga bir zangi xatar. Bunga avval tarafi rejamur va nuqtaga mutavajjih bo'lsa.
Tahlilchi Asadullo Nadimga ko'ra, Ashraf G'ani so'zlarida ikki xillik bor. Aytgan so'zlari va bergan va'dalariga to'xtalmaydi. Saylov targ'ibotlarida guruhdoshlariga va xalqqa bergan va'dalarining birortasini ham amalda tatbiq qilmagan. Suhbatdosh hukumat rahbarlarini birdamlikka chaqiradi.
Ma'nosi milliy Afg'oniston taraqqiyot shu bilan ta'min bo'ladiki, hamma millatlar nimandalari hukumatga qo'shilsa, samosa ularga huquqi berilsa, joyga tayin bo'lsa, shu agar ularga huquqi berilmasa, joyga tayin bo'lmasa, bu qonunli bo'lsa, imtiyozot bir qavm ma'dudga taalluq topsa, bu taraqqiyot mustaqilman mutavajji amniyat mamlakat. Agar amniyat barham edi, hech kim ham orom yasholmaydi. Bu uchun katta zangi xatar avval taraf hamma baad Ashraf G'ani bu gapga mutavajji bo'lsa, shu ba'zi iqtomot qilibdi, ba'zi tasavvur qilibdi, unga islohot ketilsa, shu halqai mashvarasini vasiyroq qilsa, hamma mas'ulin bilan bashumul ma'un avval bashumul Ahmad Ziyo Masud bashumul rais ijroiya boshqa mas'ullar bilan hammasi bilan mashvara qilsa, hamma taraflarni harflarini eshitib, xoslarga quloq solib, undan bir tasvir olsa ki hammaga ma'qul bo'lsa.
General Do'stum Qo'rmoch tumanida unga qarshi rejalangan hujum hukumat odamlarining ishi ekanini ham aytgan. Prezident bunday ablovlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekani hali isbotlanadi dedi. Abdulbasir Ilg'or, Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun.